Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Sa svetim Franjom otkriji živi radosno svoje krštenje. Sa svetim Franjom otkriji živi radosno svoje krštenje. Sa svetim Franjom hodaj i otkrićeš ljepotu Božje blizine. Sa svetim Franjom hodaj, popravi sve, sve što vidiš da ruši se. Stvorio je sa svetim Franjom, hodaj, raduj se i pjevaj punim srcem sve višnje. Sve što Bog za tebe stvorio je. Sa svetim Franjom hodaj, raduj se i pjevaj punim srcem sve višnje.
Dobro, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas jedna jako važna i meni osobno jako draga tema. Naime, u Litvi je od 20. do 28. kolovoza održan treći Europski kongres Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži, koji je ovaj put okupio 126 sudionika iz 23 europske zemlje, ali ne samo europske, nego i puno, puno šire. Naše izaslanstvo predvodio je fra Vladimir Vidović, nacionalni duhovni asistent OFS-a i Frame, kojeg danas pozdravljam u studiju. Fra Vladimira, dobrodošli.
Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav vama i slušateljima Radio Marije.
S nama su i Danijela Rebac. Bog Danijela, pozdrav.
Bog, hvaljen Isus i Marija, pozdrav svi slušateljima.
Danijela je iz Franjevačkog svjetovnog reda, ali i po prvi put Marijana Mijatović, nacionalna potpredsjednica Frame. Dobrodošla, Marijana.
Hvala, mir i dobro svima.
Evo, dragi slušatelji, za sam početak osvrnut ćemo se ukratko prije nego što vam prikažemo što se točno događalo na trećem Europskom kongresu, kako su zapravo uopće ti susreti osmišljeni i što je nekakav glavni cilj. Zašto je potrebno susretanje Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži, fra Vladimire?
Pa, meni je ovo osobno bio prvi susret u kojem sam bio zajedno sa našom delegacijom, hrvatskim izaslanstvom OFS-a i Frame. po meni nakon ovoga iskustva, mogu reći da je na prvom mjestu vrijednost ovakvih susreta upravo u razmjeni iskustava življenja u bratstvu. Jer čovjek kada nekako živi u svome bratstvu, zaokupljen vlastitim problemima, tada misli da gotovo svijet ne postoji oko njega. Te kada se susretne sa drugim braćom i sestrama, kada razmijeni iskustva života u bratstvu, bilo Franjevačke mladeži, bilo Franjevačkog svjetovnog reda, tada zapravo može na ispravan način vrednovati i vlastiti život i promatrati u tome svjetlu i vlastiti život i angažman u mjesnom, područnom ili nacionalnom bratstvu. Tako da na prvom mjestu ističem upravo tu razmjenu iskustava života, zatim ovaj Europski kongres, ne znam za ona prethodna dva, imao je izrazito slavljenički karakter i to je bilo već jasno od samoga početka, od predstavljanja, od Litvanaca kao izvrsnih domaćina ovoga susreta koji su nas evo na svakom i u svakom trenutku obradovali različitim malim sitnim stvarima i do kraja nisam razumio, imaju jedan lijepi običaj, pa evo to dijelim sa slušateljima Radio Marije, jednu pjevanu molitvu blagoslova to koja se izriče. Otprilike tražili smo da nam prevedu nešto slično, to je, ja ću reći, blagoslov brata Franje, bratu Leonu, svetog Franje bratu Leonu, ovoga koja je ispjevana na litvanskom jeziku i oni to izriču vrlo rado, vrlo često, sa vrlo znakovitom i lijepom melodijom. Nemojte me ovdje pitati kako ide, jer litvanski jezik je meni izrazito težak i teško razumljiv ovoga jezik, tako da nisam mogao ovoga razumjeti što znači, ali evo kad su preveli, to je onda otprilike bilo to.
Nekako kad sam se pripremao za emisiju, vidio sam i čitavajući vaše zapise i informacije koje sam imao da je cilj organizatora bio da vas međusobno povežu, ojačaju i osnaže. Možda je zato bio taj naglasak na slavljenju Danijela. Kako je tvoje iskustvo? Po čemu je zapravo ovaj kongres nešto što ćeš ti osobno pamtiti? Što misliš da je neka njegova najveća vrijednost?
Pa njegova najveća vrijednost je za mene taj život koji smo mi 7 dana živjeli kao bratstvo i jedno svjedočanstvo koje nam je bratstvo OFS-a i bratstvo Frame u Litvi pružilo, kako oni stvarno žive to bratstvo, koliko su oni kao organizatori bili povezani, koliko su jako dobro, jako lijepo funkcionirali, koliko su prema nama bili, kao što je fra Vladimir rekao, izvrsni domaćini, pažljivi na neke sitnice, znali su kad je kome rođendan, na primjer, i takve neke male stvari. I baš to iskustvo bratstva. I druga stvar koja mi je ostala kao nešto snažno, je iskustvo jednog malog naroda, male zemlje sa vrlo bogatom i dosta na trenutke dosta teškom poviješću koja je na neki način su u tome slični nama, pomalo i različiti jer ne postoje dvije iste situacije, ali mogli smo se tu nekako prepoznati, mogli smo vidjeti kako se oni odnose prema svojoj evo, povijesti, svojoj baštini, svojoj vjerskoj tradiciji i zapravo mogli smo stvarno vidjeti snažno svjedočanstvo vjere naroda, vjeru koju stvarno nije bilo lako sačuvati. Kroz, posebno evo kroz ovo 20. stoljeće, kroz ono sve što su oni prolazili.
Zapravo ima puno sličnosti i s onim što smo mi prolazili, zar ne? To je ono što vas je vjerojatno podsjetilo.
Pa ima, razumjeli smo da bili su neki trenuci kada bi oni nešto objašnjavali, onda iz nekih drugih zemalja gdje nisu imali to iskustvo koje smo mi imali evo zadnjih 50-60 godina, oni su isto takve neke stvari prolazili i onda smo mi nekako, baš smo se mogli prepoznavati u tome, ali ono što je meni bilo lijepo kod toga je način na koji se oni odnose prema tome. Znači oni imaju tu jednu, kako bih rekla, jedna sveta sjećanja. No? Mm-hmm. Znači oni imaju sjećanje na jednu žrtvu koju su oni imali i oni se nije im neugodno spomenuti recimo da je jedna katedrala u što je bila pretvorena, recimo jedna najveća katedrala u Litvi primjerice bila je u to vrijeme pretvorena u muzej ateizma, to je u Kaunasu, ili recimo jedno od najstarijih sveučilišta u tom dijelu Europe je sveučilište u Vilniusu koje smo isto mogli posjetiti i tamo je u jednom središnjem dijelu tog kompleksa se nalazi crkva koja je bila pretvorena u, bila je pretvorena u jednu kao svečanu dvoranu. Onda je jedan samostan je bio pretvoren u plesnu dvoranu i takvih je bilo stvari ono koje smo mogli vidjeti, ali sad se to, jel, vraćeno je vlasništvo, puno toga se obnavlja, evo to smo isto mogli vidjeti, ali isto tako jedan zdrav odnos prema toj povijesti, ono ne potiskivanje, nego stvarno jedan zdrav pogled na sve to i učenje istoga za budućnost.
Marijana, prvi put vjerojatno u Litvi na ovakvom jednom susretu, što je to za tebe osobno značilo?
Pa, jedan ovakav susret je dosta pridonio mojoj izgradnji, mene kao same osobe, ali i vjerujem našeg cijelog bratstva. Jer nas tamo, ono što je oduševilo je bila ta pristupačnost i jednostavnost tih ljudi. Vjerujem da je to doprinijelo svim sudionicima, pogotovo nama, zato što smo nekako... Počeli smo više cijeniti ono što mi imamo, jer smo stvarno sebi nekako u glavama umislili da imamo neke probleme i tek kada smo vidjeli braću iz drugih zemalja kako se nose sa svojim problemima na koje mi uopće nismo mislili da ih možemo imati, baš smo počeli cijeniti ono što imamo u Hrvatskoj. Ali nešto što će nama svima ostati u sjećanju je ta... Recimo da je bila jedna barijera između svih nas, a to je jezik. Dosta ljudi nije pričalo engleski jezik i dosta se nismo razumjeli, pogotovo mi mlađi framaši. I onda smo se nekako, pokušali smo se sporazumijevati rukama i nogama i bilo je dosta zanimljivo gledat kako se stvaraju prijateljstva unatoč tome što znamo samo da nam je zajednička frama, sve ostalo smo morali sami otkriti.
Pa to je baš lijepo iskustvo, vjerojatno. Podsjeća na nekad ona stara vremena kad se nismo razumjeli.
Da.
Ali jako lijepo. Evo, u prvom dijelu još samo jedno pitanje. Kratki pregled onoga što ste prošli po danima. Tek toliko da naši slušatelji dobiju dojam koliko je intenzivan program onda i bio. Može, Danijela.
Program je bio stvarno intenzivan i teško je to ukratko, ali evo pokušat ću. Evo, program je otvoren u ponedjeljak poslije podne. Nakon toga je uslijedila Euharistija i jedna nacionalna večer gdje smo se svi predstavljali nekim našim specijalitetima, tu smo se iskazali. Svi su donijeli ponešto, mi smo donijeli malo više. U utorak je bio formativan dan, prije podne je bilo predavanje, rad po grupama, isto tako poslije podne je bilo predavanje i jedan rad u manjim grupama. Nakon toga je uvečer je bio jedan molitveni program. Onda smo u srijedu išli u mjesto koje se zove Šiluva, to je mjesto gdje se ukazala Gospa u 16. stoljeću i to je crkva priznala kao mjesto ukazanja. Tu smo bili prije podne. Poslije podne smo išli na Brdo Križeva, koje je jedno posebno mjesto, jedno stvarno jedinstveno mjesto u Litvi. I onda smo uvečer smo išli u Kretingu, to je bilo mjesto, to je mjesto u kojem smo spavali kod obitelji. Onda smo se u četvrtak ujutro smo išli, imali smo različite kao ove neke socijalne aktivnosti, odnosno neke angažmane. Onda smo išli recimo u onkološki centar, su neki išli, neki su išli u jedan kamp za djecu s autizmom, treći su išli u posjet domu za starije osobe, na različita znači mjesta. Poslije podne smo onda imali taj dan malo opušteni, išli smo u Palangu, to je na Baltičkom moru, imali smo tamo jedno nekoliko sati poslije podne. Na večer smo se opet vratili u Kretingu, to je jedan veliki franjevački centar zapravo u Litvi i tamo smo imali u crkvenom dvorištu, to su oni nazvali Franciskan fiesta, gdje smo se svi kao nacionalna bratstva predstavljali i evo imali smo, znači mi smo se predstavili s nekoliko pjesama iz različitih dijelova Hrvatske. Tako su svi i naravno našim dresovima i sličnim navijačkim rekvizitima.
Jesu nas prepoznali.
Naravno, i bili smo u svakoj situaciji smo bili jako ponosni na to i eto i onda smo evo i u toj prilici isto tako smo se iskazali. E onda smo u petak išli u mjesto koje se zove sad hoću ja to dobro reći, Samogitska kalvarija. To je mjesto gdje se ima jedan križni put koji je počinje u crkvi, onda se izlazi iz crkve i taj križni put je dugačak 7 km i ima kapeli i u procesi se nosi relikvija Kristovog križa i to je jedno jako lijepo ovako iskustvo. Križni put inače ima 20 postaja i onda se na kraju završava u crkvi. Onda smo se poslije podne vraćali opet u Kaunas i bila je planirana evangelizacijska večer, međutim je počela padati jaka kiša. Jedan dio je trebao nas biti na klanjanju u katedrali i molitveno pratiti tu evangelizaciju, međutim smo svi bili evo na kraju na tom klanjanju. U subotu smo onda išli u Vilnius, ujutro smo imali svetu misu u svetištu Božjega milosrđa gdje se čuvao na originalna slika koju je Faustina Kowalska za koju je davala upute da se naslika. Nakon toga smo išli u skupinama u razgledanje grada. Onda smo poslije toga imali smo ručak u jednom franjevačkom samostanu u Litvi. Nakon toga smo opet u skupinama imali drugi dio razgledanja. Nakon toga smo išli u Trakaj, to je tamo je Marijansko svetište, to je zaštitnica Litve. Tamo je isto bila jaka kiša, pa jedan dio programa nismo imali, ali smo izmolili tamo Franjevačku krunicu. I onda smo se išli u Paža Izlis, to je blizu Kaunasa, to je jedan stari samostan u kojem smo imali tako jednu večer bratskog druženja, evo pred kraj kongresa. U nedjelju je onda bio završni dan gdje smo imali jedan zaključak, osvrt na kongres, zatim predstavljena je poruka kongresa o kojoj se glasovalo. Poruka bi trebala evo stići svima. Sad se čekaju još ti službeni prijevodi na sve jezike reda. Onda smo imali, glasovali smo o domaćinu idućega.
Nažalost, tu smo izgubili.
Tu smo izgubili, ali evo, bilo je zamalo, ali bit će u Španjolskoj, to će isto biti lijepo. Da. Otići vidjeti kako će to Španjolci pripremiti, ako Bog da ako bude tad išao. I evo, imali smo onda i malo smo govorili o jednoj inicijativi koja se zove Well for Africa.
To ćemo kasnije onda još malo
i evo, to je bilo to što smo imali, završili smo euharistijskim slavljem i evo, to je bio završetak kongresa.
Super, jedan kratki glazbeni predah, a onda se vraćamo natrag u studio.
Ljudi, brzo dođite i vidite što se događa. Franjo sve ostavlja, siromašno uzima. Let's go.
Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda.
Poštovani slušatelji, evo nas ponovno u emisiji Poziv u svijetu, emisiji o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas govorimo o trećem Europskom kongresu Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži koji je prošlog mjeseca održan u Litvi. S nama su gosti u studiju, fra Vladimir, nacionalni duhovni asistent Franjevačkog svjetovnog reda i Frame, Danijela Rebac iz Franjevačkog svjetovnog reda i Marijana Mijatović, nacionalna potpredsjednica Frame. U prvom dijelu ste vrlo ekstenzivno čuli zapravo kako je zapravo izgledao sam sadržaj programa. Vladimire, čujem da su oni bili zaista jako dobri domaćini.
Tako je, bili su izvrsni domaćini. Ja bih se ovdje osvrnuo na jedan dio što je sestra Danijela govorila, a to je domaćinstvo sljedećeg Europskog kongresa. Pa bih samo nadopunio ovoga, spomenuto je, izgubili smo domaćinstvo.
Da, nismo.
Nismo izgubili. Hrvatsko nacionalno bratstvo, ja to promatram sa strane duhovne asistencije i jako sam ponosan zapravo na nacionalno bratstvo, jer čini mi se da je po prvi put, tamo smo razgovarali o tome, održana telefonska sjednica nacionalnog vijeća. Svi slušatelji koji poznaju strukturu Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži svjesni su da se jedna takva odluka ne može donijeti bez nacionalnog vijeća, odnosno bez rasprave. U vrlo kratkom periodu, budući da smo samo dio nas nacionalnog vijeća bili prisutni u Litvi, na našu inicijativu koji smo bili tamo, a na poticaj generalnog ministra brata Tibora, koji je rekao evo da razgovaramo, da razmislimo o tome bismo li mogli biti domaćin jednog takvog skupa kao što je Europski kongres ovoga puta četvrti, i usuglasili smo se, znači, zajedno OFS i Frama u tome vrlo kratkom periodu, znači radilo se o neki dan ili dva, i gdje smo zajedno stali iza toga te ideje zapravo predložiti biti domaćin. I to je meni pobjeda.
To je zajedništvo na djelu, zapravo.
Jedno zajedništvo vrlo konkretno je prihvatiti se jednog takvog velikog izazova, no braće i sestre su drugačije odlučili, to u ovome trenutku zaista nije niti bitno, nego meni ta ideja zajedništva i raspoloživosti staviti se, znači izložiti se jednom riziku ovoga kao nacionalno bratstvo. To je meni što je...
Doći će red na Hrvatsku, to nije
bez otrećenja, da.
Marijana, za vas je ovo prvi susret na kojem ste bili sa predstavnicima Frame iz 23 europske zemlje. Kad pogledate zapravo sva ta iskustva, evo, za naše slušatelje, gdje se mi nalazimo onda, naša Franjevačka mladež, budući da vi predstavljate Franjevačku mladež, jeste li bili ohrabreni nakon tog susreta i jesu li vas puno ispitivali o iskustvima iz Hrvatske?
Mogu reći da mnogo zemalja koji su bili tamo nemaju formalno osnovanu Framu, dakle nemaju nacionalno bratstvo. Mi smo jedni od, mogu reći, rijetkih koji ga imamo. Imamo nacionalno vijeće i statut. Međutim, mogu reći da smo došli sa vrlo lošom slikom u Hrvatskoj tamo, kao da mi imamo puno problema i tako sličnih stvari, ali smo otišli sa jednom vrlo jasnom slikom da je nama dobro, da je nama stvarno dobro i da ima problema u drugim zemljama za koje mi nismo znali. Došli smo obeshrabreni tamo, a otišli smo ohrabreni, kao što ste sami rekli. I
to je zapravo bio onda jako dobar znak, jel? Dakle, kad čovjek misli da ima puno problema, pa onda čuje iskustva drugih braća i sestara i shvati zapravo da u odnosu na njih vjerojatno mu je ipak malo drukčije, jel?
Je. Mogu reći da smo dosta pružili podrške ostalim bratstvima, jer smo pričali o nekim našim stvarima, nudili smo im naša rješenja na te probleme i dosta framaša nam je dolazilo za savjet, to jest dolazilo nam je po savjet, i ohrabrili smo ih u tim nekim pogledima. Međutim, zemlje se razlikuju dosta međusobno, neke probleme koje oni imaju mi nemamo, neke probleme koje mi imamo oni nemaju. Ali mogu reći da smo nekako zajednički došli do tog nekakvog rješenja.
Super. Spomenuli ste i sami bili večer evangelizacije, odnosno program se nije održao u pravom smislu riječi, budući da je bila kiša, ako se ne varam, ali dosta je bio veliki naglasak na tom slavljenju i onda ste nakon toga sudjelovali na klanjanju u katedrali. Je li to nešto slično onome što inače imamo u Hrvatskoj ili se razlikovalo po nečemu?
Pa oni imaju dosta naglasak stvarno na taj slavljenički jedan program i jedan takav imaju dosta je to zastupljeno evo u njihovoj kao oblik molitve. Mm-hmm. I onda je to bilo evo jedno nešto što su oni nama, što su oni stavili u program. Ono što su oni rekli je da su svaku točku i svako mjesto gdje smo išli, svaku točku programa, oni su imali svaki mjesec sastanke za pripremu kongresa, onda su o svemu razgovarali gdje ići, zašto tamo ići, koju poruku želimo poslati. Mm-hmm. I zapravo mislim da je ovo što se tiče evangelizacije i tog jednog slavljeničkog dijela, zapravo meni je bilo ono isto tam ono ne bojte se nekako. I oni su stvarno nekako se ne boje zapravo uopće otvoreno svjedočiti svoju vjeru. Evo, mm-hmm. u tome je stvar. Sad, razlika je možda i u mentalitetima ili u nekom šta je ukorijenjeno, gdje, koji oblici nekako
i
molitve. Pa i to možda. I ovaj, stvarno, program je bio previše intenziv. Dosta je bio puno je bilo događanja i onda je nekada možda u nekom trenutku na večer ono čini se da više ne možeš. I onda sad je tu, evo, i onda sad su, i onda su u nekim trenucima bili fascinirani koliko oni još imaju energije i snage. Evo, za to, ali to su svi oblici nekako slavljenja. Zapravo ovaj jedan je bio molitveni oblik, ali je i drugi bio kad smo imali tu mi kao bratsku večeru, subotu na večer su neka bratstva morala ići ranije, pa evo to zapravo bio zadnji trenutak kad smo bili zajedno. I onda je to bilo zapravo, oni su još bili nakon cijelog tog dana u Vilniusu, oni su još bili puni energije, plesali su i razgovarali sa svima. Evo, to je nešto, ta jedna radost koju su zapravo oni mogli svjedočiti.
Fra Vladimire, nema Franjevačkog susreta bez Marije i vi ste hodočastili u Šilovu Marijansko svetište u kojem se dogodilo prvo ukazanje Blažene Djevice Marije u Europi. To je isto nešto jako posebno, vjerojatno i za naše slušatelje. Jeste li znali kamo idete prije nego što ste krenuli na put? Jeste li se već bili informirali o Šilovu? Jeste li znali što vas očekuje?
Ne, ja sam ovoga na ovaj europski kongres otišao potpuno nepripremljen u smislu ovoga poznavanja zemlje kamo idem. Litva je iz moje perspektive, kao pretpostavljam i za većinu slušatelja, jedna daleka i nepoznata zemlja. Ono, Baltik još nekako čovjek može pojmiti i to je to. Možda nešto u dnevnim političkim odnosima, problemi sa Rusijom i tu nekako staje moje poznavanje same Litve, onda se tu možda malo proširi sa Svetom Faustinom Kovalskom, jedan period života imala živjela u Vilniusu, pa je li to Poljska, je li to Litva, je li to nešto slično, tu nekako čovjek staje. A zapravo kad čovjek otiđe u jednu tako iz moje perspektive daleku zemlju i kada upozna tamo i kada vidi ljude koji tamo žive, vide, mogu i primijetio sam zapravo jako velike sličnosti i sa hrvatskim narodom. Konkretno, evo, baš vezano za ovo svetište Marijansko, sjećam se dobro kada smo putovali tamo, onda smo u autobusu imali priliku pogledati dokumentarac, rekao, Bože moj, pa to je Hrvatska. Samo su imena litvanska, kardinal i biskup litvanski, ovoga, a priča je vrlo, vrlo slična. Znači, ta jedna komunistička represija, branjenje toga svetišta, zatvaranje, pa onda tijekom povijesti, mi smo imali previranja raznorazna povijesna ovdje na našim prostorima, oni su proživljavali to na svoj način, u okvirima svoje države, u okvirima svoje prošlosti i povijesti. Ali zapravo ta jedna nit koja je održala taj litvanski narod i naš hrvatski narod je vrlo jasna. To je ta zdrava marijanska pobožnost koja je usmjeravala. Tako u tom smislu je Šilova, njihovo marijansko svetište, bilo simbol jednog nacionalnog zanosa i nacionalnog očuvanja tog onog nacionalnog zdravoga u cijelom litvanskom društvu. To je jedan nevjerojatan spiritus movens litvanskog društva, jedno središnje, sržno mjesto uz, znači, tu Šilovu i još jedno postoje mjesto, to je Brdo Križeva. To je jedna fascinantna, mene osobno je to fascinirala, znači, na priča ovoga koja je vezana uz to da su, znači, majke tijekom jednih od brojnih ratova povijesti ih valjda i ne pamti na tome mučeničkom tlu litvanskog prostora koliko su bile, ne znajući gdje su im sinovi pokopani, na jednome brežuljku počele stavljati križeve. I to je prešlo, znači, u naviku, kako je ratova bilo puno, nažalost, kako je bilo puno izgubljenih života u uzaludnosti tih ratova i previranja svjetske povijesti, tako je to brdo križeva sve više i više raslo. Danas je to jedan zaštićeni spomenik pod UNESCO-om kao spomenik kulture. Ne zna se broj. Ne zna se broj i ovdje sad uopće spominjati, ja sam onako rekao, tu ima milijuni križeva i mislim da nisam pretjerao, jer od onih velikih, simbol kao križ, kao simbol mučeničke smrti Isusa Krista, ali i križ kao simbol ljubavi tih majke koji su ostavljali, i sam sam prolazio tamo, molio, meditirao, i mi smo kao Franjevačka, jedna velika obitelj, postavili Franjevački križ upravo na spomen ovoga događaja, ovoga susreta, ali šetajući okolo razgovarao sam sa jednom nepoznatom litvanskom obitelji, baš me zanimalo onako znati, željno sam pristupio i pitao ovoga zašto su došli tu, ono, da sam ja stranac i da me zanima zašto su došli tu. Kaže, mi nemamo nikog, nama niko nije poginuo, niko nije smrtno stradao, nego je ovo nama jedno posebno mjesto. Mi smo odselili trenutno u London, ovdje smo došli u posjet svojim prijateljima, rodbini, i tu evo smo došli ostaviti jedan mali križ kao simbol povezanosti naše obitelji sa Litvom. Znači, to je nešto prerasto, znači onako ono okvire, ono strogo vjerskoga, prešlo je možda u nekako nacionalno, jedan posebno mjesto. To mjesto je pohodio Ivan Pavao II. Tamo se danas nalazi Franjevački novicijat. Upravo u blizini toga mjesta, impresivno, zaista jako puno tih križeva, svjedoči o pačeničkoj, napačenoj povijesti litvanskog naroda, ali još više svjedoči o vjeri, jer to je zapravo povijest vjere, povijest litvanskog naroda. Da.
Na usnama raširenih ruku, srca radosna, kao Franjevačka mladež svijetom idemo, kao djeca svetog Franje Boga slavimo. Služite Gospodinu u veselju, služite, neka naša ljubav i naša radost ljude pokrene. Služite Gospodinu u veselju, služite, neka naša ljubav i naša radost ljude pokrene. Pođimo zajedno s pjesmom na usnama,
Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda.
Evo, čuli smo zapravo ovu impresivnu priču o brdu križeva, vidim da je zapravo cijelo to putovanje bilo puno dojmova. Možda je bila i prednost da se niste pripremili u pravom smislu riječi, da niste znali na koja ćete sva mjesta ići, ali ima i nekoliko novih hvale vrijednih inicijativa koje su se tamo dogodile, poput Well for Africa. Pa evo, Marijana, hoćete vi možda reći nešto o toj inicijativi? Šta je to točno i zašto je to važno za Franjevce diljem svijeta pa i u Hrvatskoj?
Poznato je da su Frama i UFS kao jedna velika obitelj. I normalno je da mi u Hrvatskoj i općenito Europa i ostali kontinenti marimo za sve naše Franjevce, bilo u UFS-u ili Frami, koji su u ostatku svijeta, pa tako u Africi. Svi znamo da u Africi nije bajno stanje, pogotovo što se tiče pitke vode, pa su tako Frama i UFS uz ovaj kongres, kako on sam sebi ne bi bio svrha, osnovali inicijativu Well for Africa, što znači bunar za Afriku, jedno je to prigodno ime, kako bi se potaknula to bušenje bunara, kako bi se osigurala pitka voda za sve naše članove UFS-a, Frame, ali i ostalih stanovnika Afrike, kako ne bi morali pola dana svoga potrošiti do izvora pitke vode, kako bi im se, recimo tako, olakšao život.
To je nama možda neshvatljivo, pogotovo za one slušatelje koji nisu imali prilike putovati u Afriku, ali stvarno to kad jednom čovjek doživi, to je sigurno ostavi traga. Koje su onda konkretne aktivnosti iz toga? Jeste li prikupljali sredstva?
Jesmo. Dakle, prije početka samog kongresa domaćini su pitali ostala bratstva za donacije i mi smo se svi spremno odazvali na tu vrstu novčanih donacija, ali tokom samog kongresa ostale zemlje su mogle svoje suvenire, nekakve stvarčice koje su ponijeli iz svojih zemalja prodavati. I ta sredstva su mogli ostaviti za sebe, ali su svaki novčić koji su skupili tamo donirali za tu inicijativu. Ne znam, Daniela zna više koliko se točno skupilo.
Više od 38 tisuća.
Više od 38 tisuća, to je dovoljno za bušenje jednog bunara. 38 tisuća je za jedan bunar potrebno. Tako da evo,
dobro,
to nadamo
se da će to nastaviti vjerojatno i svi koji nas slušaju mogu sudjelovati u tome.
Da, mogu svakako, nastavku, da. Akcija traje i postoji internetska stranica wellforafrica.eu, tako da se može otići na tu stranicu, tamo su upute sve kako se, ako neko želi, može se pobliže upoznati najprije s time, a može se i donirati, evo, da je priča posebna.
U izaslanstvu Hrvatskog nacionalnog bratstva, Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži bili su prisutni Vesna Peharec, nacionalna doministra UFS-a, Ana Marija Tomašević, nacionalna predsjednica Frame, ovdje prisutna Daniela Rebac, Samanta Jadreško, Marijana Mijatović također s nama, Dominik Vučemil, Ivan Školka, Ana Fruk i fra Vladimir Vidović, nacionalni duhovni asistent. Prvi put ste i sami putovali u ovakvoj ekipi, jel tako? Kako ste se snašli, je li vam bilo teško, sve skupa?
Pa ja mogu reći, meni je ovo bio treći europski kongres. Kad se sjetim da smo 2012. išli kombijem u Lisieux, trebalo nam je dva dana za odlazak i dva za povratak. I to je stvarno bilo isto jedno lijepo i posebno iskustvo, jer naučiš živjeti u tom malom prostoru, baš živjeti s drugima. Ovo je usporedbi s tim, ja sam nekako znala šta šta mogu očekivati i zapravo biti onako otvoren da te, ono, za sva iznenađenja, za sve što je, za cijeli program, jer znaš da ne možeš ništa pretpostavljati i nikakvu, ne možeš stvarati neka svoja očekivanja, nego stvarno pustiti da te nekako to sve iznenadi i da budeš, jednostavno da sudjeluješ, evo. I da pustiš ono nekako da to ostavi traga na tebi. Ali ovaj sad kongres, evo tako bili smo, mi smo imali evo let iz Zagreba do preko Varšave do Vilniusa, tako što se tiče putovanja bilo je u redu, ali evo, nekako je bilo...
Nije bilo toliko naporno,
nije bilo toliko naporno što se tiče toga, ali opet je bilo zaista taj jedan intenzivni program i onda smo imali opet potrebu nekako nekim trenucima na večer kad sve završi i nace, jednostavno trebaš, imaš potrebu sažet podijeliti dojmove, to, srediti malo dojmove, podijeliti s drugima, tako da je uvijek bilo malo vremena.
Pa Vladimire, važnost prvog reda, važnost duhovnog praćenja u Franjevačkom svjetovnom redu i Franjevačke mladeži, o tome se jako puno raspravlja iz godine u godinu, nikada dosta praćenja, ajmo to tako reći, ali evo vama je to isto vjerojatno i kroz funkciju dodatno još pojačalo zapravo važnost koju vi kao duhovni asistent imate u koordiniranju rada.
Pa je, zasigurno. Ovdje bih, ja volim istaknuti, bio sam jedan od najmlađih nacionalnih duhovnih asistenata, zapravo je i najmlađi duhovni asistent na čitavom Europskom kongresu. Tako da, to je ovo služba koja mi je povjerena i sam se učim toj službi, ovoga, ali svjestan sam iz rada i duhovne asistencije Nacionalnom vijeću i na mjesnoj razini, evo sve do nedavno, zapravo koliko je ta uzajamna povezanost između prvog Franjevačkog reda i svjetovnog Franjevačkog reda, jer ovisimo jedni o drugima, ne možemo, to je jednostavno jedna veza koja trajno postoji i ne treba tu staviti razliku. Prvi Franjevački red treba treći, odnosno svjetovni Franjevački red, i svjetovni Franjevački red treba prvi Franjevački red. I po meni, iz moje perspektive duhovne asistencije svećenika, redovnika, ja vidim tu jednu snažnu priliku, znači za svakog svjetovnog Franjevca. Mi ipak redovnici smo u malo povoljnijem, povlaštenom položaju. Ipak te zidine samostana čovjeka štite od nekakvog izvanjskog utjecaja. Evo, nalazim se vama, s vama u društvu ovdje. Vi ste neprestano izloženi, dakle, na radnim mjestima. Svaki svjetovni Franjevac, Franjevka u okolini koja nije nekada naklonjena kršćanskim i evanđelskim vrednotama. I u tom smislu smo mi pošteđeni, što se ipak možemo donekle izolirati i maknuti, odnosno dozirati utjecaj vanjskoga svijeta. A svjetovni Franjevac to ne može. Zna se dogoditi, nije rijetkost da pojedina braća i sestre i unutar vlastitih obitelji imaju određenih poteškoća po pitanju življenja vlastite vjere, a ipak se odlučuju na pripadnost Franjevačkom svjetovnom redu. I tu ja zapravo vidim ulogu duhovnog asistenta, da će u tim trenucima takvim osobama pomoći, kako na prvi način, svjedočeći Franjevačku karizmu. I to nije nešto apstraktno, nego vrlo konkretno. Biti na raspolaganju, pomoći ovoga. I zato u tom smislu ja promatram Franjevački svjetovni red i Franjevačku mladež kao žive svjedoke vjere. Žive svjedoke vjere koji u konkretnim životnim okolnostima svjedoče. I to je tema koja me u zadnje vrijeme jako preokupira, jer lako je teoretizirati o određenim stvarima, lako je o tome, moglo bi, trebalo bi, ali kada se čovjek susretne sa konkretnosti onog izazova svakodnevnoga, nekad dosadnog, nekad napornog, nekad mukotrpnog sivila, i tu svjedoči svoju pripadnost Isusu Kristu, tu se zapravo vidi veličina. Tu se zapravo vidi veličina i sva ljepota poziva biti Franjevac, odnosno biti Franjevka, biti Framaš, biti Framašica. I to sam imao na najizvrsniji način priliku osvjedočiti se i vidjeti upravo na ovom Europskom kongresu Frame. Možda smo u ovom govoru spominjali da jest bio je hodočasnički, jest bilo je drugih elemenata, ali vidjeti braću i sestre koja žive u nenaklonjenim sredinama svoju vjeru je bilo meni osobno jedno veliko iskustvo i izazov za mene kao svećenika i redovnika da još ustrajnije, gorljivije asistiram duhovnu asistenciju u Franjevačkom svjetovnom redu.
Hvala vam na ovim riječima. Evo, emisija ide prema kraju, pa ću ja onda završiti i s još jednim citatom onoga što ste objavili na svojoj društvenoj mreži. Ali zahvaljujem se naravno vama što ste danas došli i izdvojili svoje vrijeme i podijelili s našim slušateljicama i slušateljima ova divna iskustva. Nadam se da će i to i njih ohrabriti i da će još više pokazati interesa za sve što se događa u našoj Franjevačkoj zajednici. Svjetovni Franjevci i Franjevačka mladež su velika svjedočka snaga crkve koji svoju ljubav prema Kristu i crkvi hrabro žive i vjerodostojnim življenjem otkrivaju svu ljepotu crkve i evanđelja. Takvi svjedoci danas u crkvi i svijetu potrebni više nego ikada, jer tko ustraje do kraja, taj će se spasiti. Evo, ovo je bio citat iz vaše objave, fra Vladimire.
Potpisujem.
Danas naravno da i potpisujete i siguran sam da će i ova objava potaknuti mnoge da se još više angažiraju i da zapravo shvate dostojanstvo na koje su pozvani. Hvala vam još jednom, poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Poziv u svijetu Franjevačkog svjetovnog reda. Ponovno se čujemo u isto vrijeme za mjesec dana na istom mjestu. Do slušanja, mir i dobro.
Slavite Gospoda, sve zvijezde nebeske, slavite Gospoda. Neka te slave, neka te hvale, neka ti pjevaju svi narodi. Neka te slave, neka te hvale, neka ti pjevaju svi narodi. Sve kiše i vjetrovi, slavite Gospoda, roze i studeni, slavite Gospoda, noći i dani, slavite Gospoda, svjetlo i tmino, slavite Gospoda. Neka te slave, neka te hvale, neka ti pjevaju svi narodi. Neka te slave, neka te hvale, neka ti pjevaju svi narodi. Slavite Gospoda, sinovi ljudski, slavite Gospoda. Neka te slave, neka te hvale, neka ti pjevaju svi narodi. Neka te slave, neka te hvale, neka ti pjevaju svi narodi. Slave, neka te hvale, neka ti pjevaju svi narodi. Neka te slave, neka te hvale, neka ti pjevaju svi narodi.
Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.